Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Δεν υπάρχει άλλος έτσι να μ'
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ζαχαρία, από το 6ο και 7ο κεφάλαιο. Και αυτοί που ακόμη βρίσκονται μακριά θα έρθουν και θα βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση του ναού του Κυρίου. Τότε θα καταλάβετε ότι ο Κύριος του Σύμπαντος με έστειλε σε εσάς. Και αυτό ασφαλώς θα γίνει αν υπακούσετε στη φωνή του Κυρίου του Θεού σας. Την τέταρτη μέρα του ένατου μήνα, του Χισλεφ, το τέταρτο έτος της βασιλείας του Δαρίου, δόθηκε μήνυμα από τον Κύριο στο Ζαχαρία. Την ίδια μέρα είχε φτάσει στο ναό του Κυρίου του Σύμπαντος από τη Βεθήλ ο Σερεσέρ και ο Ρεγέμ Μέλεχ επικεφαλής αντιπροσωπείας. Ήρθαν για να ζητήσουν την εύνοια του Κυρίου με θυσίες και να ρωτήσουν τους ιερείς του ναού και τους προφήτες αν πρέπει να εξακολουθήσουν να τηρούν την ημέρα του πένθους και της νηστείας τον πέμπτο μήνα όπως έκαναν επί σειρά ετών. Τότε ο Κύριος του Σύμπαντος με πρόσταξε. «Πες σε όλο το λαό της χώρας και στους ιερείς. Μήπως για μένα 70 χρόνια τώρα τηρούσατε τις ημέρες της νηστείας και του πένθους, τον πέμπτο και τον έβδομο μήνα? Και όταν τρώτε και πίνετε, δεν το κάνετε για τον εαυτό σας?»
Καλοί μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη Ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη Ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Θα διαβάσουμε ένα κομμάτι από τον προφήτη Ζαχαρία, είναι στη σειρά μας μέσα, που βλέπουμε ότι η Ιερουσαλήμ θα γίνει το κέντρο προσκύνησης του Θεού ολόκληρου του κόσμου. Αυτό προφητικά είναι το όραμα. Ακούστε. «Και αυτοί που είναι μακριά θα έρθουν και θα κτίσουν μέσα στο ναό του Κυρίου και θα γνωρίζετε ότι ο Κύριος των δυνάμεων με απέστειλε σε εσάς και αυτό θα γίνει αν υπακούσετε ακριβώς τη φωνή του Κυρίου του Θεού σας». Η Επιτροπή από τη μακρινή Βαβυλώνα, που έφερε μια προσφορά ασημνιού και χρυσού για τον ναό, ο οποίος ήταν τότε στη διαδικασία ανακατασκευής, ήταν η κατάλληλη περίσταση για την πρόβλεψη του Ζαχαρία σχετικά με τον μελλοντικό δοξασμένο ναό. Αυτός ο ναός θα καθιερωθεί στην Ιερουσαλήμ ως ένας οίκος προσευχής για όλα τα έθνη, και στον οποίο ακόμα και οι εθνικοί λαοί από μακρινές χώρες θα συνέρεαν, φέρνοντας τη λατρεία και τα δώρα τους. Ο Ισαΐας επίσης λοιπόν μιλάει για την είσοδο των εθνών στο ναό της Ιερουσαλήμ κατά τη διάρκεια της βασιλείας. «Σε έσχατες μέρες το βουνό του οίκου του Κυρίου θα στηριχθεί πάνω στην κορυφή των βουνών και θα υψωθεί υπεράνω των βουνών και όλα τα έθνη θα συρέουν σε αυτό και όλοι οι λαοί θα πάνε». Θέλω να σας θυμίσω ότι νωρίτερα στα εδάφια 12 και 13 του κεφαλαίου που μελετάμε, διαβάσαμε ότι ο Χριστός, ο Βλαστός, πρόκειται να κτίσει το ναό του Κυρίου. Επίσης, το εδάφιο που μελετάμε αυτή τη στιγμή λέει ότι αυτοί που είναι μακριά θα έρθουν και θα κτίσουν μέσα στο ναό του Κυρίου. Τα έθνη να κτίσουν μέσα στο ναό του Κυρίου με την έννοια ότι θα εγκατασταθούν εκεί μέσα όλο το πλούτο τους. Θα φέρουν όλα τα πλούτη τους. Είναι απαραίτητο να κάνουμε αυτό διαχωρισμό, διότι μόνο ο Κύριος Χριστός ο ίδιος θα κτίσει το ναό. Ο Ισαΐας επίσης λέει «και για τους γιους του αλλοεθνή που θα προστίθενται στον Κύριο για να δουλεύουν σε Αυτόν και να αγαπούν το όνομα του Κυρίου, θα φέρω και αυτούς στο Άγιο Βουνό και θα τους εφράνω στον οίκο της προσευχής μου. Τα λοκαυτώματά τους και οι θυσίες τους θα είναι δεκτές πάνω στο θυσιαστήριό μου, επειδή ο οίκος μου θα ονομάζεται οίκος προσευχής για όλους τους λαούς. Και θα γνωρίσετε ότι ο Κύριος το δυνάμεων με απέστειλε σε εσάς Προφανώς αυτό σημαίνει ότι ο Χριστός ο Μεσσίας ο ίδιος θα καθιερώσει την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Και αυτό θα γίνει αν υπακούσετε ακριβώς τη φωνή του Κυρίου του Θεού σας. Δεν πιστεύω ότι αυτό εννοεί πως η εκπλήρωση προφητείας θα εξαρτηθεί από την υπακοή του λαού. Διότι η προφητεία αποτελεί κομμάτι του αιώνιου σχεδίου και σκοπού του Θεού. Αυτό που μάλλον εννοεί ότι η δική του συμμετοχή στην εκπλήρωση προφητείας εξαρτάται από την πίστη και την υπακοή τους. Καθώς ολοκληρώνουμε το πρώτο μεγάλο κομμάτι του βιβλίου Ζαχαρία, πρέπει να κατανοήσουμε ποια είναι η θέση του στην πορεία της ιστορίας και των διαδοχικών προφητιών. Είναι πιθανό να αποπροσανατολιστούμε καθώς μελετάμε αυτό το κομμάτι. Επομένως, να μας διαφύγει ένα από τα μεγαλύτερα μαθήματα που να μας δώσει η Αγία Γραφή και μια από τις μεγαλύτερες ειδικές αρχές που έχει θέσει ο Θεός μέσα στο λόγο του. Επειδή τα οράματα του Ζαχαρία έχουν έντονους συμβολισμούς, συχνά τείνουμε να συμπεράνουμε ότι πρόκειται απλά για μπερδεμένες ονειροπολήσεις ενός προφήτη του μακρινού παρελθόντος. Όσοι θεωρούν ότι ένα όραμα είναι εντελώς άσχετο με το άλλο, νιώθουν ότι έχουν το δικαίωμα να ερμηνεύουν με το δικό τους αυθαίρετο τρόπο. Όμως ελοχεύει ο κίνδυνος να απομακρύνουμε ένα όραμα από το περιεχόμενο του και να προσδώσουμε μια παράλογη ερμηνεία. Γι' αυτό πρέπει να θυμόμαστε ένα από τους μεγαλύτερους κανόνες προφητικής ερμηνείας. Γιατί καμιά προφητεία δεν επιδέχεται μια προσωπική ερμηνεία. Θα πρέπει πάντοτε να ενσωματώνεται στη σωστή θέση, στο σύνολο σώμα των προφητιών. Πρέπει ακόμα να θυμόμαστε ότι όλα τα οράματα τα οποία δόθηκαν στον Ζαχαρία σχετίζονται και συνδέονται. Έχουν μια τοπική σημασία, αλλά παράλληλα δίνουν μια περιγραφική εικόνα της ιστορίας. Απεικονίζουν το ολοκληρωμένο μέλλον του έθνους του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένου τη συντριβή των εχθρών του και την αποκατάστασή του, ως ένας μάρτυρας Χριστού. Το συγκεκριμένο κομμάτι του βιβλίου ολοκληρώνεται με τον ερχομό του Χριστού στη γη, ως ο μεγάλος ιερέας βασιλιάς, ώστε να κυβερνήσει τον κόσμο. Όλες αυτές οι αποκαλυψεις δόθηκαν από το Θεό μέσω του Ζαχαρία ως σημάδι ενθάρρυνσης προς ένα αποθαρρυμένο λαό της εποχής του, καθώς πάλευαν να χτίσουν τον ναό. Όχι μόνο το έργο προχωρούσε με αργά βήματα και πολλές δυσκολίες, αλλά έμοιαζε τόσο μικρό και ασύμμετρο, συγκρινόμενο με το ναό του Σολομώντα και με τους άλλους τεράστιους ειδωλατρικούς ναούς που είχαν δει στη Βαβυλώνα και στην Μηδοπερσική Αυτοκρατορία. Παρ' όλα αυτά, ο Ισραήλ βρισκόταν σε μια εποχή ειρήνης και είχε έρθει η κατάλληλη ώρα να ξεκινήσει το χτίσιμο. Τώρα θα ήθελα να ευχηστήσω την προσοχή σας στην έννοια της τριπλής ερμηνείας που έχουμε τις προφητείες. Η μία είναι η σύγχρονη ερμηνεία, ιστορική δηλαδή τότε, η συνεχιζόμενη ερμηνεία και η ολοκλήρωση όλων των πραγμάτων. Τρεις διαφορετικές ερμηνείες. Η ιστορική ερμηνεία ήταν ότι ο Ζαχαρίας αναφερόταν στην τοπική κατάσταση, στους ανθρώπους εποχής του, στα δικά τους προβλήματα. Παρότρινε το λαό του να μην απογοητεύεται, γιατί βρίσκονται μέσα στο αιώνιο σχέδιο του Θεού. Αυτός ο μικρός ναός, ο οποίος έκτιζαν, στο τέλος θα οδηγούσε στο μεγάλο ναό, που ο Μεσσίας τα χτίζε. Μετά έχουμε συνεχιζόμενη ερμηνεία, που έχει να κάνει με τη δική μας εποχή. Βλέπετε, ολόκληρη η γραφή είναι θεόπνευστη και ωφέλιμη, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αυτό είναι το μήνυμα για μας, παρά το γεγονός ότι δεν γράφτηκε σε εμάς. Ο Θεός δεν έχει ζητήσει από εμάς να χτίσουμε κάποιο ναό. Η δική μας δουλειά είναι να μεταφέρουμε στο λαό το μήνυμα του Ευαγγελίου. Αυτός είναι ο βράχος των αιώνων. Αυτός είναι ο βασιλιάς της γης. Αυτός είναι ο βράχος που αποκόπηκε χωρίς χέρια στο όραμα του Δανιήλ, ο οποίος θα πέσει και θα συντρίψει όλα τα βασίλεια. Αν δεν στηριχτούμε σε αυτόν, αν δεν μετανοήσουμε σε αυτήν την εποχή που ζούμε, που είναι η εποχή της χάριτος, το Ευαγγέλιο σώζει ανθρώπους, τότε θα έρθει μια μέρα που θα υποστούμε την κρίση του. Και η κρίση έπεσε στα έθνη, στη Βαβυλώνα, στη Δοπερσία, στο Ελληνορωμαϊκό Βασίλειο. Μήπως είμαστε τυφλοί στο γεγονός ότι ο Θεός κινείται ακόμα και σήμερα, κρίνει λαός. Ο Θεός ακόμα υψώνει έθνη και γκρεμίζει έθνη, με οποιοδήποτε τρόπο αυτός επιθυμεί. Όμως υπάρχει και τελευταία ερμηνεία που είναι η ολοκλήρωση όλων των πραγμάτων. Η ιστορία κινείται στο κανάλι της προφητείας. Και πάλι θα ήθελα να σας αναφέρω το εδάφιο 12. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, «Δες ο άνδρας, το οποίο το όνομα είναι ο Βλαστός, και θα βλαστήσει από τον τόπο του και θα κτίσει το ναό του Κυρίου». Ο Βλαστός, όπως έχουμε δει, δεν είναι ένας άλλος παρά ο Κύριος Χριστός, μια ρίζα που βγαίνει μέσα σε ξερό έδαφος, ο οποίος πέθανε πάνω στο σταυρό για όλους μας. Και ο Χριστός θα έρθει και θα κυβερνήσει τη βασιλεία του. Κατ' την ημέρα εκείνη, ο κλάδος του Κυρίου θα είναι ωραίος και ένδοξος και ο καρπός της γης εξαίρετος και φρόσινος σε εκείνους που θα έχουν διασωθεί από τον Ισραήλ, διαβάζουμε στον Ισαΐα κεφάλαιο 4, εδάφιο 2. Η γνώση όλων αυτών γεγονότων θα πρέπει να μας βοηθήσει ώστε να έχουμε τη σωστή αντίληψη για όσα πρόκειται να συμβούν. Ίσως υπάρχει μια μικρή ομάδα πιστών που μελετούν τον Λόγο του Θεού και λατρεύουν τον Κύριο. Όμως, αυτή η μικρή ομάδα που σήμερα κανένας δεν δίνει σημασία, μια μέρα θα είναι μέρος της ουράνιας χοροδίας, που θα ψάλλεις το αρνείο. Άξιος είσαι να πάρεις το βιβλίο και να ανοίξεις τις φραγίδες, επειδή εσύ εισφάχτηκες και μας αγόρασες τον Θεό με το αίμα σου, από κάθε φυλή και γλώσσα και λαό και έθνος. Και μας έκανες βασιλιάδες και ιερείς στο Θεό μας, και θα βασιλεύουμε επάνω στη γη. Αυτός είναι ο στόχος προς τον οποίο κινούμαστε. Ο κόσμος μπορεί να αγνοεί όλους αυτούς τους άσημους ανθρώπους και τα πλήθη να τους προσπερνάνε. Όμως εκείνοι είναι σημαντικοί για την εκπλήρωση του σχεδίου και προγράμματος του Θεού. Αυτό το κομμάτι του βιβλίου του Ζαχαρία θα πρέπει να μας βοηθήσει να αντιληφθούμε τα γεγονότα από την οπτική του Θεού. Αυτό το τρομερό κείμενο της Αγίας Γραφής έχει ακόμα ένα μήνυμα για μας σήμερα, το οποίο τώρα θα δούμε. Στα κεφάλαια 7 και 8 υπάρχει αυτά που εγώ έχω ονομάσει ιστορικό διάλειμμα. Μοιάζει αρκετά με αυτό που υπάρχει στη σύντομη προφητεία του Αγκαίου. Στη μέση εκείνης της προφητείας, ο Αγκαίος στάθηκε στον ιερέα να μάθει σχετικά με κάποιο νόμο που αφορούσε την κάθαρση. Όταν οτιδήποτε το οποίο είναι τελετουργικό καθαρό αγγίξει κάτι ακάθαρτο, τότε θα το μετατρέψει σε καθαρό. Και φυσικά η απάντηση ήταν αρνητική. Επίσης, όταν κάτι που είναι τελετουργικά ακάθαρτο αγγίξει κάτι το οποίο είναι καθαρό, θα το κάνει ακάθαρτο? Και η απάντηση ήταν θετική, θα το κάνει ακάθαρτο. Το ιστορικό διάλειμμα που υπήρχε στο Ζαχαρία, βλέπουμε το ίδιο πρόβλημα να αντιμετωπίζεται με διαφορετικό τρόπο. Εδώ έχουμε ένα ερώτημα αναφορικά με το θρησκευτικό τελετουργικό, την νηστεία. Και κατά τον τέταρτο χρόνο του βασιλιά Δαρίου έγινε λόγος του Κυρίου στο Ζαχαρία, την τέταρτη ημέρα του ένατου μήνα του Χισλεύ. Το εντυπωσιακό στοιχείο εδώ είναι ότι και πάλι ο Ζαχαρίας πρόκειται να μεταφέρει ένα μήνυμα στο λαό, ένα σημαντικό μήνυμα. Επίσης καθαρίζει, δεν είναι το δικό του μήνυμα, αλλά ο λόγος του Κυρίου. Αν οριοθετούσα αυτή τη χρονική περιγραφή σε σχέση με τα σύγχρονα ημερολόγια, θα έλεγα ότι πρόκειται για τις 4 Δεκεμβρίου του 518 π.Χ. Είναι η ίδια εποχή κατά την οποία ο Αγκαίος μιλούσε στο λαό με έναν πολύ πρακτικό τρόπο. Και έστειλαν στον οίκο του Κυρίου τον Σαρεσέρ και τον Ρεγέμ Μέλεχ και τους ανθρώπους τους για να εξηλαιώσουν το πρόσωπο του Κυρίου. Θα παρατηρήσουμε μαζί με τους περισσότερους σχολιαστές, πετάμε την προσφορά που δίνεται για την πρώτη γραμμή του δεύτερου εδαφίου, δηλαδή έστειλαν στον οίκο του Κυρίου, ενώ εννοείται κυριολεκτικά ο οίκος του Θεού. Αλλά δεν χρησιμοποιείται ποτέ σχετικά με τον ναό, αλλά μόνο και πάντε για τη γνωστή πόλη του Εφραίμ, ένα από τα μεγάλα κέντρα της ιδωλατρικής λατρείας των Ισραηλιτών, το οποίο στήθηκε από τον Ιεροβοάμ, τον γιο του Νεβάτ. Με άλλα λόγια, εδώ έχουμε μια επιτροπή ανδρών, απεσταλμένη από τη Βεθήλ, που σημαίνει οίκος του Θεού. Ονομάστηκε ο οίκος του Θεού από τον Ιακώβ, την περίοδο ζωής του, κατά την οποία πίστευε ότι μπορούσε να φύγει μακριά από τον Θεό, τον πατέρα του και τον αδελφό του Ισάφ. Πέρασε μια νύχτα σε εκείνον τον τόπο και τότε ο Θεός του έδωσε ένα όραμα. Ο Ιακώβ είπε σχετικά με τη Βεθήλ: «Τούτο δε είναι παρά οίκος του Θεού και αυτή η πύλη του ουρανού». Γένεση 28:17. Η Βεθήλ βρισκόταν στο βόρειο βασίλειο του Ισραήλ και είναι ο τόπος όπου ο Ιεροβάμ τοποθέτησε ένα από τα χρυσά μοσχάρια ως αντικείμενο λατρείας. Αυτή η επιτροπή δεν αποτελούνταν από άνδρες της φυλής Ιούδα. Μάλλον προερχόταν από τη φυλή του Εφραήμ. Το γεγονός ότι αυτή η επιτροπή προερχόταν από τη Βεθήλ φανερώνει ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν από τις αποκαλούμενες χαμένες φυλές. Στην πραγματικότητα δεν ήταν καθόλου χαμένοι, γιατί βρισκόντουσαν εκεί στη Βεθήλ. Εάν διαβάσετε το βιβλίο του Έσδρα πολύ προσεκτικά, θα δείτε ότι πολλοί από όσους επέστρεψαν από την Βαβυλωνική Αιχμαλωσία πήγαν στις πόλεις βόρεια της θάλασσας Γαλλίας, σε μια περιοχή που ανήκε στις 10 φυλές, οι οποίες αποτελούσαν το βόρειο βασίλειο του Ισραήλ. Και 12 φυλές αντιπροσωπεύουν εκείνους που επέστρεψαν. Παρά το γεγονός ότι στην πραγματικότητα ήταν πάρα πολύ λίγοι, λιγότεροι από 60.000 ανθρώπους. Εκείνοι που επέστρεψαν από την Αιχμαλωσία πήγαν να μείνουν στις περιοχές στις οποίες προερχόντουσαν, ενώ αρκετοί εγκαταστάθηκαν στα βόρεια, στο βασίλειο του Ισραήλ, που είναι στα βόρεια του Ιούδα. Έτυχε να είναι άνθρωποι που γεννήθηκαν μέσα στη Βαβυλωνική Αιχμαλωσία, οι οποίοι όμως επέστρεψαν ως Ιουδαίοι και ενσωματώθηκαν σε δική τους φυλή. Να μιλήσουν στους ιερείς που ήσαν στον οίκο του Κυρίου των δυνάμεων και στους προφήτες λέγοντας: «Να κλάψω στον πέμπτο μήνα έχοντας αποτραβηχθεί, όπως έκαναν τόσα χρόνια πολλά». Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν από τη Βεθήλ για να μιλήσουν στους ιερείς του ναού στην Ιερουσαλήμ και να έχουν ένα μήνυμα. Έχουν έρθει με ένα ερώτημα. Το ερώτημα αφορούσε ένα τελετουργικό. Αυτό το τελετουργικό είναι σωστό ή λάθος? Οι άνθρωποι είχαν αρχίσει να νηστεύουν πριν τη Βαβυλωνική Αιχμαλωσία και συνέχισαν να το κάνουν αφού απελευθερώθηκαν. Στα ποτάμια της Βαβυλώνας εκεί καθίσαμε και κλάψαμε όταν θυμηθήκαμε τις Ιών στις Ιτιές που είναι μέσα σε αυτή κρεμάσαμε τις κιθάρες μας. Αυτοί οι άνθρωποι άνοιξαν τις ψυχές τους εκεί. Αλλά αυτό μετατράπηκε σε μια θρησκευτική λειτουργία. Στην πραγματικότητα, ο Θεός δεν τους είχε πει να ορίσουν κάποιες μέρες νηστείας. Αντί δεν τους είχε δώσει μέρες να γιορτάζουν. Η νηστεία ήταν δική τους ημέρα. Είχαν ξεχωρίσει ορισμένες μέρες για νηστεία, μέρες για κλάματα και θρήνο, κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας. Αλλά ήρθαν και συνέχισαν να τα κάνουν αυτά και αφού ελευθερώθηκαν. Αλλά ο Θεός δεν τους ευλόγησε. Σίγουρα είχαν πια ένα ποσοστό ευημερίας. Αρκετοί άνθρωποι είχαν στήσει τα σπίτια τους και ζούσαν άνετες ζωές και χλιδάτες, θα λέγαμε, ζωές. Κι όμως συνέχισαν να κλαίνε και να θρηνούν. Εμείς τα κάνουμε όλα αυτά, αλλά ο Θεός δεν μας έχει ευλογήσει. Έτσι πήραν το ερώτημα αυτό και το φέρανε στους ιερείς. Πρόκειται για ένα σημαντικό ερώτημα και για μας σήμερα. Διότι βλέπουμε μια αναζωπήρωση της θρησκευτικότητας, του φορμαλισμού, των τελετουργικών. Ο φορμαλισμός είναι πάντοτε μια απόδειξη ότι οι άνθρωποι έχουν σταματήσει να σκέφτονται. Όταν οι άνθρωποι απομακρύνονται από το πρόσωπο του Χριστού, κινούνται βάσει της παράδοσης. Ο Θεός έδωσε στο έθνος του Ισραήλ μια θρησκεία, μια μοναδική θρησκεία, η οποία ήταν τελετουργική. Αλλά ένα τελετουργικό είναι κάτι σωστό ή κάτι λάθος? Αυτό είναι το ερώτημα που έθεσε ο λαός. Έλεγαν: «Εμείς νηστεύουμε και οδυρώμαστε και θρηνούμε τόσο καιρό». Αλλά μοιάζανε κάτι εντελώς ανόητο. Ήταν κάτι φοβερά βαρετό. Εξάλλου, πρόκειται για κάποιο έθιμο που δεν είχε κάποιο πνευματικό αποτέλεσμα. Ο Θεός δεν δείχνει να μας ευλογεί. Άραγε πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε το ίδιο. Ο Ζαχαρίας πρόκειται να δώσει στο λαό την απάντηση του Θεού αναφορικά με το ερώτημα που έχουν θέσει σχετικά με την νηστεία και τους οδυρμούς, τους τρίνους. Ο Θεός δεν βγαίνει ανοιχτά να πει ότι η νηστεία είναι λάθος, ούτε όμως λέει ότι είναι κάτι σωστό. Δεν απαντάει στο ερώτημα απευθείας, αλλά δίνει μια άλλη απάντηση. Θα δούμε ότι στην πραγματικότητα υπάρχει μια τριπλή απάντηση σε αυτό το ερώτημα, αναφορικά με τις τελετές και τις παραδόσεις. Η πρώτη απάντηση είναι ότι όταν η καρδιά είναι σωστή, τότε και το τελετουργικό είναι σωστό, στα εδάφια 4 με 7. Επίσης, η δεύτερη απάντηση είναι ότι όταν η καρδιά είναι σφαλμένη, τότε και το τελετουργικό είναι σφαλμένο, εδάφια 8 με 14. Η τρίτη απάντηση θα τη δούμε στο κεφάλαιο 8. Ο σκοπός του Θεού σε σχέση με την Ιερουσαλήμ δεν μπορεί να μεταβληθεί εξαιτίας οποιοδήποτε τελετουργικού. Ό,τι κι αν κάνουμε εμείς, δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στο σχέδιο του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι νόμιζαν ότι ένα τελετουργικό θα μπορούσε να αλλάξει κατά κάποιο τρόπο το σχέδιο του Θεού. Στο κεφάλαιο 8 ο Θεός πρόκειται να τους δείξει καθαρά ότι σκοπεύει να εκπληρώσει το σκοπό του. Αυτή λοιπόν η απάντηση που θα δούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801-1111-897, 801-1111-897, επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.